positiivne pooltund . Positiivne pooltund .
Kallid raadiokuulajad, jällegi on kõlanud positiivse pooltunni signatuur. Mina olen Gunnar Kotiisen ja võime ühes koos järgnevat pooltundi vaadata Jumala sõna ja vaadata, kas Jumala sõna erinevatel raamatutel, erinevatel eneseväljendustel on meile täna midagi positiivset kõneleda, midagi positiivset meile edasi anda. Ning oleme nädala järgi juba märkamatult liikunud edasi oluliselt ning jõudnud ühe sellise Piibli raamatu juurde, mida minu teada väga sageli ei tsiteerita, ka väga sageli isegi ei loeta ja ei teinud küll sellist uurimust, et kui sageli inimesed üldse loevad seda raamatut. Aga nii palju, kui ma siin mööda minnes juttude keskel küsisin, siis inimestel ei tulnud küll meelde, millal nad viimati lugesid nutulaule. Ma ei tea, raadiokuulaja, kui sina mõtled tagasi, millal sina lugesid viimati nutulaule. Nutulaulud, mis osade piibli uurijate arvates igal juhul on nii-öelda Jeremi ja sules tulnud ja mõnedes kohtades lausa nimetataksegi neid Jeremi ja nutulauludeks, siis mitmed teised piibli uurijad jälle väidavad, et me ei tea, kes tegelikult on selle raamatu autor. Ometigi on Jumal lasknud sellele raamatul olla osa piiblist ja sellest on saanud Jumala sõna, mis tähendab seda, et ka sellel raamatul on meile midagi õpetada. Käies oma teed ja elades oma elu, on meil kõigil selliseid paremaid päevi ja halvemaid päevi. Eestlaste seas oli vahepeal juba täitsa uus nädala päev lausa välja kujunenud, nad ütlesid, et see on sinine esmaspäev. Kui nädalavahetus on möödas ja uut nädalat, töönädalat on taas jälle keeruline alustada, siis need on sellised tavalised, tõusud ja mõõnad. Aga ma usun meie iga üksiku elus. Me oleme ka läinud oma aastate jooksul läbi sellistest hetkedest, mis on väga tõsised kriisid, mis on väga valusad ja tegelikult tundub, et asjad ja olukorrad, kus isegi ei olegi lahendust olemas, need tuleb mõnes mõttes nagu lihtsalt üle elada. Sama on juhtunud nutulaulude autoriga. Ta on kogu südamest elanud kaasa Iisraeli rahva käekäigule ja vähemalt tundub, lugedes nutulaulu kolmanda peatüki, esimeses salmis ta ütleb nii, ma olen mees, kes nägi viletsust tema nuhtluse nuudi all. Ja lugedes kogu nutu laul on tunda, et ta nägi isiklikult pealt või osales mingil kujul isiklikult selles suures hävitustöös ja suures kaoses, mis toimus siis 6. sajandil enne Kristust, seal umbes 580 ja mõned aastat peale, kus Jerusalem hävitati, kus Iisraeli rahvas viidi ära vangi. Ja tõenäoliselt sinna koha peale jäeti elama vaid mõned sellised, mingi hulk väga selliseid vaeseid ja kehvas elujärjes olevaid inimesi, et see maa ja see piirkond isenesest tervikuna päris raisku ei lähe. Mida sina, kallis raadiokuulaja, teed, kui sa oma elus satud sellisesse olukorda? Et sa oled tunnistajaks mõnele suurele õnnetusele, ebaõnnestumisele, ja vahest isegi mitte ainult tunnistajaks kõrvalt vaatajana, vaid sa pead mingil kujul selles osalema. Nutulaulu autor esimeses peatükis, esimeses salmis algab ja ütleb, et kuidas küll istub üksinda see kordni rahvarohke linn, kes rahvaste seas oli suur, on saanud lesknaise sarnaseks. Vürstitar maakondade hulgas peab tegema orjatööd. Ilmselt me kõik oleme just sellistel suurte raskuste hetkedel tundnudki seda, et lihtsalt veel sellele õnnetusele koormaks on lisana pandud teadmatus. Kuidas sai juhtuda? Miks see sündis nii? Kuigi lugedes ka nutulaule ja vaadates, inimesed ühes küljest mõissid, et see oli paratamatu tulemus sellele jumalatusele ja kõigele sellele, aga teises küljes see ikkagi vaatamata kõigele nagu ei mahtunud nende tunnetuse ruumi ära. Kuidas see sai nii juhtuda? Olles sellistes hetkedes ja sellistes olukordades, on terve hulk inimesi, kes lubavad siis oma südamesse sellise viha ja kibestumise. Kas viha ja kibestumise inimeste vastu? Sellepärast me näeme, et ühes küljes ka nutulaulu autor mõistab, et see, mis oli sündinud, ei olnud ju lihtsalt niisama selline Jumala paha päeva tulemus. Ei, vaid see oli Iisraeli rahva süstemaatiline jumalatus ja see viis sinnani. Ja see teate, see teeb kibedaks, kui me peame olema mingis olukorras teiste inimeste rumaluse tõttu. Ma arvan, mehed, kes te kuulete saadet ja olete olnud sõjaväes, siis te teate, kuidas see tõesti nagu ajas vihale, kui ühe või kahe inimese pärast kompanis väeosas kannatas tegelikult kogu seltskond. Keegi tegi midagi rumalasti ja kõik pidid hakkama jooksma, võitlema, möllama ja see ajas kurjaks. Nüüd olles mingites sarnastes olukordades, sageli inimesed nagu vihastuvad ja lubavad kibestuse inimeste vastu. Või teine hulk inimesi, mida ütleb õpetussõnad, ütleb, et eks mees eksitab tema oma tee. Ja nii see on, aga tema süda kibestub Jehova vastu. Jumal, kui sa oled hea, kuidas saab üldse sellised asju sündida? Tegi palju küsimusi, palju mõtteid. Aga on üks kolmas liik inimesi, kes sellistes olukordades lubavad oma südames hakata kasvama sellisel viljarikjal kaastundmise puhul. Ja mulle tundub, et nutulaulude autor oli selline. Ta on lihtsalt ei konstanteerinud fakti, lihtsalt ei kibestunud inimeste või jumala suhtes, vaid kui me vaatame täiesti nutulaulude lõpu viiendat peatükki ja 21. salmi ta ütleb nii, Too meid issand tagasi enese juurde, siis me pöördume. Uuenda meie päevi nagu muiste. Tema südames oli tekkinud kaastunne. Ja kaastunne on selline minu arust huvitav sõna, eesti keele sõnavaras, et meil on olemas kaasreisija, meil on olemas kaassõitja, meil on olemas isegi kaaskannataja ja kaassõltlane ja nii edasi. See on nagu inimene, kes teatud mõttes jagab seda sama situatsiooni, seda sama olukorda. Ta tunneb neid samu tundeid, ta ees on need samad küsimused, võibolla see kogu raskus ei tule tema peale, aga ta on nagu osa sellest olukorrast. Aga kaastunne, see on meie kultuuriruumis natuke see, et ma seisan millegi kõrval ja ma lihtsalt ütlen, et oi, mul on nii kahju. Tänapäeval noored ütlevad, I'm so sorry. Mul on nii kurb sellepärast. Aga ma arvan, et Jumal ei tahaks, et me piirdume lihtsalt sellega, kui me tõesti oleme sattunud sellistesse keerukatesse olukordadesse, vaid, et see meie kaastunne, see võib korraga saada selliseks positiivseks jõuks, mis aitab kas meid endid, meie ümber olevad inimesed või kogunisti mingi suurema kogukonna nagu välja sellest raskusest või sellisest koormast, kuhu on sattutud ja kuhu on jõutud. Pauluse teises kirjas korintlastele kohe esimeses peatükis ta hakkab rääkima ühte sellist huvitavat mõtet ja mitte lihtsalt Paulus, vaid me teame, et kogu Jumala sõna on püha vaimu poolt sisendatud, nii et siin on midagi, mida Jumal tahtis edasi anda oma rahvale. Ja loeme siit esimese peatüki 3. salmist alates. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, halastuse isa ja kõige julgustuse Jumal. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otse kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks. Kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks. Ja see saab teoks, kui te vapralt talute neid samu kannatusi, mida meiegi kannatame. See on nii hea Jumala sõna, aga kuidas oleks see sama sõna rakendada oma ellu ja näha ka oma kitsaid hetki ja oma selliseid keerulisi sündmusi elus selles perspektiivis. Jah, Jumal, ma lähen nendest asjadest läbi, aga ma õpin midagi nendest. Ja kui ma näen sarnaste murede ja võitlustega inimesi, siis ma mõistan neid. See tähendab, et minu elus saab olla tõeline kaastunne. Ma mitte lihtsalt ei mõtle mentaalselt, et jah, kahju, vaid ma tõesti tunnen seda sama asja, mida nemad. Ja läbi selle kaastunde, Jumal, ma saan neid õnnistada. Minu arust tundub see olevat väga suur mõte ja väga suur väljakutse meile, eriti tänasel päeval. Me oleme väga paljud raadiokuulajad tulnud põlvkonnast, mis on selline keeruline nõukogude aja, Mitmed on elanud üle vaid selle lõpu, aga paljud raadiokuulajad on elanud üle ka sellised keerulised kitsad ajad. Me teame, mida tähendab elada surve all, olla selles mõttes selline nagu pressingu all olev rahvas. Ma olen midagi või kedagi, kes ma tegelikult nagu ei tohiks olla ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja vahest need meie mälestused, meie meenutused tahavad kultiveerida meie südames sellist kibedust. Aga nüüd meie käes kallid on see võti. Kas me lubame need halvad juhtumised, need kehvad sündmused ka minevikust, tootma kibedust meie elus või vastupidi, me keereme nad täna, ütleme, Jumal, kasuta neid selleks, et kaastunne, tõeline kaastunne minu südames võiks tekkida teiste inimeste heaks ja teiste inimeste hüvanguks. Et Jumal, see, mida ma olen sinust kogenud oma elus, võiks saada edasi kantud inimeste ellu, kellega ma kohtun, kellega ma käin läbi, kellega ta sina mind lubad minu päev ja tunde jagada. Ja teate, mis korraga juhtub, kui me suudame selles perspektiivis näha oma elu ja oma läbielamisi, siis isegi kui me ei mõista, miks need asjad on tulnud ja isegi kui me ei saa aru, miks see juhtus meiega või meie nii lähedal olevate inimestega korraga, hakkab toimuma, et see, mida räägib Rooma kiri 8. peatükk 28. salm, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Ja me näeme, et isegi need asjad võivad lõpuks tuua au ja austust Jumalale ja mitte ainult austust Jumalale, vaid need tegelikult selle asemel, et lõhkuda meie elu, saavad teha meid tugevaks, saavad teha meid julgeteks ja usukindlateks eele vaadates. Aga samas on olemas ka üks selline laiema mastaapne kaastunne ja enne kui me koos vaatame seda edasi, mul on hea meel, et Jumal on taas õnnistanud meid ühe noore inimesega, kellega me võime nüüd taas jagada järgnevat peaaegu 10 minutit siin positiivse pooltunni raames.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Ja nüüd, kallid raadiokuulajad, mul on hea meel, et meie intervju aeg on taas siin täidetud sellise suurepärase inimesega nagu Liis. Tere tulemast, Liis!
Tere!
Raadiokuulajad, kes on positiivset pooltundi ennem kuulanud, ilmselt teavad, et üks selline lühike intervju on meil juba sinuga olnud. Sa oled väga, väga töökas ja tubli inimene, sa oled koguduses paljudes asjades kaasa löönud. Aga täna põnevusega kuulan sinu arvamust, me oleme sellise... Võiks siis öelda väga populaarse piigli raamatu juures, mida isegi palju kristlased, kui ma olen küsinud, nad ütlevad, nad pole isegi seda lugenud, kuna selle pealkiri on juba nii hirmutav, see on nutulaulud ja paljud ütlevad piigli uurijad, et Jeremia on need nutulaulud teinud, teised ütlevad, et tegelikult me ikkagi ei tea, kes on nutulaulud autor, aga see ei olegi nii tähtis. Kui mina lugesin nutulaule, siis minule tundus, et see nutulaulude kirjutaja, ta südames tegelikult oli hästi suur kaastunne. Ja kaastunne sageli on selline personaalne inimeste juures, et noh, mul on oma emast kahju või mul on oma headest sõpradest kahju, aga on olemas ka sellist nagu sotsiaalsemat kaastunne, terviklikus, kui me vaatame, et ühiskonnas on mingid protsessid või rahvad või isegi mingid piirkonnad, mul on kahju nendest. Aga Liis, praegult sa oled lõpetamas magistriõpet, klassiõpetaja erialal, aga sa õppisid ka ühe sellise lisa eriala või kuidas teil seda nimetatakse?
Lisa eriala, jah. Ja see, mis ma valisin, oli siis parandusõppe.
Mida see nagu tõlkes eesti keeles võiks tähendada?
Tõlkes tähendab see seda, et need õpilased, kes siis jäävad kuidagi teistest maha või neil on mingisugune erivajadus, kas see on siis hariduslik või mingi individuaalne füüsiline erivajadus, et siis aidata järgi neid õpilasi, et nad jõuaks ka järje peale nii nagu teised.
Kui sa pidid oma lisa eriala valima, mis seal valikutes nagu veel oli? Kas sa mäletad veel?
Tegelikult mu valik oligi, kas võtta eesti keele filoloogia või siis parandusõppe.
No kui nüüd kuulata ühiskonnas, siis öeldakse, filoloog Liis tuleb sisse, siis tere tulemast, kui öeldakse parandusõpetaja, mis sa siis eeseline on umbes nii, et miks sa valisid sellise lisa eriala? Mis olid need sinu argumendid, kui sa seda otsust tegid?
No seal oli mitmeid asju. Esiteks oli see, et see eesti keele variant lihtsalt ei sobinud minu tunniplaaniga ja ma ei saanud seda kuidagi võtta, sest see oleks tähendanud seda, et ma oleks pidanud veel ühe aasta kindlasti otsa õppima. Aga teine asja oli see, et ma mõtlesin, et võibolla see parandusõppe oli nagu selline rohkem minu iseloomuga, minu olemusega kokku käiv aine ka, et see sobis nagu minu põhimõtetega ka väga hästi.
Nüüd sa oled saanud pisut sellel alal praktikat ka teha, on nii? Ja kuidas sulle tundub, kas parandusõppe õpetajale kaastunne, kas see on oluline komponent, et sa vaatad neid inimesi, neid lapsi, eks ju, või see ei ole nagu üldse vajalik teema, lihtsalt annad neile selle õppetüki kätte ja putitad nad üles, et nad saaksid oma asjadega kuidagi moodi hakkama.
No tegelikult see sõltubki ju nii palju õpetajast, et ma tean väga palju siit õpetajad, kes võtavadki seda lihtsalt nii, et noh, tuleb sinna parandusõppe tundi, ise on rumal, ise ei viitsi õppida, ise ei viitsi teha ja siis on nagu lihtne talle anda lihtsalt mingi tööleeke kätte, et lasta teeb selle ära, aga ma tean, et on õpetajad, kes, kellele see ongi nagu südame asi, kes tahavadki seda teha, kes tahavad, et, et need lapsed nagu saaksid järje peale ja saaksid asjadest aru ja jõuaksid nagu sellele tasemele, mis tegelikult peaks juba siis nendele antud eas olema. Et ma usun, et see kaastunne, see on nagu hästi palju kinni inimestes ja selles, et mida me mõtleme selle all, et noh, kaasa tundma talle.
Kuidas sina, kui sa vaatad nüüd ettepoole seda oma õpetaja karjääri ja kui sa seda ka valisid seda lisa eriala, kas sind ei hirmutanud veidi see, et kui ma näen liiga palju nagu selliseid lapsi ja selliseid sageliga nende laste taga on sellised perekonnad, et mu nagu eestlased ütlevad, mu süda murdub või noh, et seda aru ühel hetkel ma ei jaksa kõiki neid koormaid nagu enda kanda võtta.
Tegelikult ei, sellepärast, et kui ma seda eriala valisin, siis ma pidasin nõu paari õppejõuga ka. Ja siis see on pigem selline, noh, nii nagu ma ütlesin, see on nagu kinni rohkem inimeses, et mina ise küll võtan seda rohkem nii, et nüüd kui mulle saan seda praktikat ka teha, siis mulle meeldib eriti, kui see on mingi väikeste laste parandusõppe tund, sest tegelikult nad ise tahavad aru saada ja nad tahavad nagu osata ja see on nagu selline minu võimalus täna, et ma saan seda teha, mina olen nii noor õpetaja veel, et võibolla ma veel ei ole jõudnud sinna ikka, kus öeldakse, et aitav, see on, ei jaksa, ei teha, aga praegu mulle küll tundub, et see on nagu selline nii armas asi, mida tegelikult saab teha.
Väga hea ja ära küll seda põhimõtet oma südamest lase ära röövida. Sest tegelikult see, kuidas me asju näeme, see ju ongi see põhiline kriteerium või põhiline määraja. Et kui me näeme, et see on meie panus ja eriti sellises põhjamaises karges ühiskonnas, mulle tundub, et see kaastunne, ka see kaasa tundmine praktilisel viisil, see ei ole nagu väga levinud. Meil on pigem ikkagi see, et noh, iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja ja kõik Eesti rahvas ütleb kaasa. Jaa, eks on ju nii, aga sa oled teinud sellise väga hea otsuse, et anda sellist lisaväärtust inimestele, kellel võibolla mingil hetkel, mingil põhjusel ei ole olnud endal tarkust ega oskust teha õiget valikuid. Aga sa juba korraga oma jutuses mainisid seda, et on mingid inimesed, kes vaatavad neid õpilasi ja ütlevad, et noh, see ongi nende oma valiku tulemus. Ja tegelikult ju laiemas mõistes üldse ühiskonnas väga paljud inimesed, keda me proovime aidata, on ju sinna sattunud nende ise enda jamade pärast. Me ka sinu kunagises intervjuus paari sõnaga küsisime, sa oled käinud ja aidanud viia inimestele süüa, kes on, noh, ütleme siis sellises sotsiaalses surutises või nad ei saa enam ise endaga hakkama. Enamus neist peredest on ju ise süüdi, et nad sellised on või kuidas sulle tundus?
No see on olnud nii erinev nende perekonniti ka, et eks muidugi meil igal ühel on selline oma rolli selles oma elus ja oma jätkusuutlikkuses, oma võimekuses teha asju, aga see ei ole alati nii, et inimesed ise on alati kindlasti kõige süüdi, et on ju tegelikult ühiskonna surva on ju ka, kui me vaatame täna Eesti ühiskonda, nii paljud inimesed on jäänud töötuks ja see nagu ei sõltu nii palju nendest, et kas nad täna saavad nagu kuskilt siis mingi sissetuleku, et toita oma peret, et hoida üleval oma majapidamist, et need pere, kus me oleme käinud, need on ka olnud sellised erinevad, on olnud küll kohti, kus ma ise olen nagu mõelda vaarand, et noh, sellel inimesel on olnud nagu nii palju võimalusi, aga ta ei ole nagu need ära kasutanud. Aga on olnud ka selliseid, keda ma näengi, et noh, nad on üritanud, aga lihtsalt ei vea alati välja.
Mida sina arvad, Liis? Kas neid selliseid inimesi, vahest on neil ka pere, väga sageli nad on üksinda, kuna nad ei ole osanud üldse oma suhte võrgustiku luua, kas sellised inimesi üldse peaks aitama? Kas see kaastunne, mis siis vaadates neid tekib, kas see peaks ka kuidagi sellise materiaalse vormi saama, et noh, viin neile süüa või annan neile teki või mõtle nende jaoks veel midagi välja?
Jeesus ütles ju ka tegelikult, et mitte tervede või arsti, vaid haiged. Et ma arvan, et kui keegi tunneb, et see on nagu midagi, mida tema saab teha ja mida tema tahab teha, siis miks mitte? Miks mitte?
Väga hea. Suur tänu sulle, Liis, et sa veetsid need minutid siin koos meiega ja ole väga õnnistatud ning julged parandamist ja ehitamist selles õppes, kuhu Jumal siin on kutsunud.
Aitäh!
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.
Kaastunne Oleme siis täna positiivse pooltunni saate raames pisut mõtisklemas selle teema üle ja nägemas seda, kuidas sellel kaastundel on tegelikult tohutu võimas jõud. Inimesed väga sageli ütlevad, et ma tunnen sulle kaasa, sest nad seisavad 10 kilomeetri kaugusel ja vaatavad eemalt ja nad ei anna mingit panus sellesse olukorda, kus siis keegi teine on, kellele kaasa tuntakse. Aga see tõeline kaastunne, see on midagi, mis liigutab mind ennast nii palju, et ma pean midagi tegema selle teise inimese, teise hulga inimeste või isegi vahes ka rahva ja suurema piirkonna hea. Saate esimeses pooles mõtisklesime ja vaatasime selle üle, kuidas see kaastunne saab olla selline personaalne ja kuidas ka läbi nende valusate kogemuste, mis meil endil on, me saame neid kasutada selleks, et olla teistel õnnistuseks. See, mida me jagasime siin koos Liisuga ja kuulsime tema mõtteid, näitas minu arust nii hästi, et see kaastunne võib olla ka palju sellises laiemas tähenduses või perspektiivis. Ja kuulates Liisu mõtteid, mul tuli meelde korraga väga tuntud kirjakoht, mis on pandud kirja Jaakobuse raamatusse teine peatükk ja alates 14 salm ütleb nii. Mu vennad, mis on selles kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid tal ei ole? Kas see usk suudab teda päästa? Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil puuduks igapäevane toidus, ning keegi teist ütleks talle, minge rahuga, soendage end ja sööge kõhud täis, aga te ei annaks neile ihu jaoks häda vajalikku, mis oleks sellest kasu. Täna, kui me vaatame ühiskonda enda ümber, siis väga sageli kristlastena meil on kiusatus öelda, et kuulge, lõpetage jama ära. Lõpetage, pange kinni halvad kohad, avage head kohad ja me seisame nagu kõrval, ühes küljes tunneme kaasa sellele jumalatule ühiskonnale, aga kui siin ütleb, et kui me näeme kedagi näljast, siis me peame pakkuma talle süüa, siis ma usun, et meile kui kristlastele on kohane mitte ainult kommenteerida hetke olukorda, kas paras või kahju või kurb, vaid lubada sellel kaastundel vormuda usuks, et siis see usk võiks esile tuua teod ja tõesti midagi reaalset. Ja selleks on Jumal annud meile igal ühele selles paigas, kus me elame, käime, teenime, võimalusi ja kui ta annab võimalusi, teate, see on nii vägev, et ta annab ka tarkust, ta annab ressurssid, annab meile midagi. Keegi õpib, saab õpetajaks ja lisa erialana parandusõppe inimeseks. Keegi teine, ma tean, mulle nii meeldis see, mida Lootuse küla mehed on teinud. Nad on loonud sinna koha peale sellise vabatahtlike tuletõrjujate seltskonna. Hoolitsenud sellest, et seal oleks auto ja korraga see üks asi teenib tervet seda kogukonda. Midagi, mis on kätte saadav inimestele ka, kes on nende ümber. Nüüd sa mõtled, mina, mul ei ole ei õpetajat ega tuletõrje autot. Leia sina see oma viis ja oma võimalus. Ja kui ka sinu elus peaksid olema sellised, võiks isegi öelda nutulaulude ajad, siis vaata hoolega Jumala ees, et sinna südamesse ei saaks selle kaudu tulla kibedust inimeste ega Jumala vastu, vaid sinna võiks leida pesa selline reaalne eluterve kaastunne, mis siis saaks aidata olla Jumala käes nagu see tööriist ja vahend, et ka nendele sündmustele, mis tohvad selle nutulaulu edasi, võiks kas või meie kaasabil või meie kaudu tulla lahendused, tulla lootus, julgustus ja tulevik. Olen Gunnar Kotiisen ja mul on hea meel, et olen võinud koos teiega seda järjekordset pooltundi veeta. Meie tänas saadet jääb lõpetama sellise toreda muusikakollektiivinu Conforte esituses instrumentaal lugu ja mulle väga meeldib selle instrumentaal loo pealkiri on ja ta andis meile väe. Ja teate, Jumal on annud meile väe ka läbi raskete hetkede, läbi selliste valusate ja keeruliste sündmuste tulla läbi ja nii nagu laulude raamat ütleb, muuta need valusad, need pisarate paigad, allikate maks. Jumal väga õnnistagu me kõiki. Thank you.
Positiivne pooltund. Positiivne pooltund.